galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin isniin ah bisha agoost ee sanadka 2024-kana waa 2-10 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boggan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah maraykanka oo lagu wado inuu toddobaadkan magaalada jeneva ku dhexdhexaadiyo dhinacyada isku haya dalka suudaan.
maraykanka ayaa ku casrimay hogaamiyaasha ciidamada qalabka sida ee suudaan ee magacooda loo soo gaabiyo s f iyo weliba xoogaga gurmadka deg deg ah ee iyagana loo yaqaana rsf inay ka wada hadlaana suurtagalnimada xabad joojinta.
waxaa sidoo kale aan idaacadda galabta idinku haynaa madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump oo la sheegay in websaytka ololihiisa doorashada la jabsaday. hay-adda shaqaalaha adduunka ee i l o loo soo gaabiyo oo sheegtay in sanadkii hore ee 2023-ka ee shaqola'aanta dhallinyarada adduunka hoos u dhacday. xubintii qurba joogta, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo nadin akhriyo. jarmalka, faransiiska iyo britain ayaa isniintan waxa ay ku baaqeen in la joojiyo dagaalka ka socda gaza xilli ay israa'iil isu diyaarinayso inay qaado weerar kale oo ballaaran. qoraal ay soo saareen hogaamiyaasha yurub ayay ku sheegeen in dagaalka sida hadalka loo dhigay haatan la joojiyo, isla markaana la sii daayo la haystayaasha gacanta ugu jira xamaas. waxa ay intaasi ku dareen in shacabka reer gaza ay u baahan yihiin in la gaarsiiyo gargaar deg dega. qoraalkan waxaa si wada jira u saxiixay madaxweynaha dalka faransiiska, hogaamiyaha jarmalka iyo ra-iisul wasaaraha britain. saddexdan dal ayaa taageeray qorshaha dhexdhexaadinta ee ay wadaan maraykanka, qatar iyo masar, kaas oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka muddada 10 bilood ah socda ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas. hindisahan ayaa waxa ay ka mid tahay in laysdhaafsado ama waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah in laysdhaafsado maxaabiista gacanta ugu jira xamaas iyo falastiiniyiinta ku jira xabsiyada israa'iil, iyo in ciidamada israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan marinka gaza. sidoo kale waxay ugu baaqeen iraan in ay iraan iyo taageerayaasheeda gobolka in ay isxakameeyaan oo ay ka fogaadaan in weerar argoosi ah ay ku qaadaan israa'iil, iyagoo ka argudanaya dilkii taliyihii xisbullah iyo hogaamihii xamaas ee lagu dilay tehraan. booliska dalka tanzaniya ayaa xiray hogaamiyaasha xisbiga mucaaradka ah ee la yidhaahdo chadema oo uu ku jiro murashaxii hore ee madaxtinimada tundu lisu, waxaana ay xireen 400 oo dhallinyaro ah oo taageersan sida uu sheegay sarkaal u hadlay xisbiga. hogaamiyaasha chadema ayaa waxaa lagu xiray magaalada koonfur galbeed ku taala ee la yidhaahda mbeya, halkaas oo lagu waday inuu xisbigu ku qabto isu soo bax isniintan maanta ah, kaas oo lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee dhallinyarada, sida uu wakaaladda wararka ee a f b u sheegay agaasimaha isgaarsiinta iyo arrimaha dibadda ee xisbiga. waxa uu sheegay in ku dhowaad 500 oo dhallinyaro ah oo taageersanaa ay sidoo kale booliisku xireen xilli ay ku sii jeedeen isu imaatinka magaalada mbeya oo dib loogu celinayo guryahooda. booliska tanzaniya ayaa axaddii waxay ku dhawaaqeen mamnuucidda kulanka dhallinyarada chadema, iyaga oo ku eedeeyey xisbiga inay qorsheynayaan mudaharaadyo rabshado wata. dowladda hindiyana waxa ay xirtay ku dhowaad 12 qof oo u dhashay dalka bangaladesh oo isku dayayay in ay ka gudbaan xuduudda si ay uga baxsadaan rabshado iyo xiisado siyaasadeed oo ka dhashay dibadbaxiyo ay dad badan ku dhinteen oo sababay in xilka laga tuuro ra-iisul wasaarihii dalkaasi sheekha xasiina, sida ay sheegeen saraakiisha xuduudda. boqolaal kale ayaa waxa ay tuban yihiin xuduudka iyaga oo codsanaya in loo ogolaado in ay ka gudbaan ciidamada amniga xuduudaha ee hindiya ee loo soo gaabiyey b s f ayaa sidaas sheegay kadib markii ay si lama filaan ah Sheekha Xasiina isaga casishay 5tii bishan una baxsatay dalka Hindiya kadib 15 sano oo ay xukunka dalkaasi haysay ayaa waxa jiray warbixino badan oo ku saabsan weerro ka dhana guryaha dadka Hinduuska ah macbadyada iyo sidoo kale ganacsiyada ciidamada BSF ee Hindiya ayaa waxa ay sheegeen in 12 qof oo u dhashay Bangladesh la xiray 14 iyagoo isku dayayay in ay sida hadalka loo dhigay si dhumaaleysi ah ugu gudbaan ama uga gudbaan suuhdinta gobolka galbeedka Bangladesh.
Tom Briello oo ah ergega gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dalka Suudaan ayaa sheegay inuu gaaray magaalada Geneva isagoo ka yimid dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya si loo daahfuro dadaal caalami ah oo degdeg ah, kaasoo lagu qabanayo dalkaasi Switzerland si loo soo afjaro qulqulatooyinka ka socda dalka Suudaan. Axaddii shalayna wada tashiyo u dhexeeya xukuumadda Suudaan iyo Mareykanka oo ku qabsoomay magaalada Jeddah dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku soo dhammaaday iyadoon heshiis laga gaarin in wafdiga ka socda ciidamada amaba xukuumaddu ay ka qayb qaadan doonaan wadahadallada nabadda ee Geneva, taasoo shaki gelisay wadaxaajoodyada xabad joojintu inay bilaabmi karaan 14 bishan August. Mareykanka ayaa ku casuumay hogaamiyaasha ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee magacooda loo soo gaabiyo SAF iyo weliba xoogaga gurmadka degdega ah iyagana loo yaqaano RSF inay ka wada hadlaan suurtagalnimada xabad joojinta. Xoogaga RSF ayaa iyagu dhilicooga xaqiijiyay inay ka qayb galayaan wadahadalladaasi. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa VOA Axaddii u sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono doodaha uu kala yeelanayo ciidamada qalabka sida ee Suudaan diyaargarowga wadaxaajoodyadaasi xabad joojinta ku saabsan. Ergega gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dalka Suudaan ayaa qoraal u soo dhigay barta X ee hore loo odhan jiray Twitter ku yidhi, waxaa intaasi raacda wada tashi aanu la yeelanayno dhinacyada, waxaanu dhageysanay 19 qof oo rayada oo ku sugan gudaha iyo dibadda Suudaan. Fariintoodu way caddahay, waxa ay rabaan in la soo afjaro argagaxa maalinlaha ee rusheynta, macluusha iyo qabsashada. Mareykanka iyo saaxiibadayadana way ka go'an tahay in ay ka jawaabaan baaqaasi. Magaalada Washington, saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in aanu jirin xal milatari oo lagu soo afjari karo xiisadda Suudaan, waxaanay xoojiyeen qabanqaabada wadaxaajoodyo qaran oo xabadda lagu joojinayo. Samaynta cadaadis lagu midaysan yahay oo ka imanaya daneeyayaasha caalamiga ayaa jidka keliya lagu soo afjaraya dagaalka, lagaga hortagayo fiditaanka macluusha, isla markaana lagu samaynayo meela dib loogu soo celiyo hannaankii siyaasadeed ee rayidka ahaa. In ka badan sannad uu dagaalka dhacsooda ciidamada milatariga Suudaan iyo xoogaga sida milatariga u tababaran ee RSF ayaa ku barakaceen ku dhawaad 10 milyan oo qof guud ahaanba dalka ku yaalla Geeska Afrika, iyadoo sidoo kalena uu keenay dagaalkaasi in 26 milyan oo qof oo kale ay waajahaan xaalada heerkeedu uu yahay gaajo. Qaramada Midoobay ee xogayaheeda guud waa Antonio Guterres ayaa cabbiray sida xooggan ee uga digayo kororka xaaladda Alfashar oo ah caasimadda waqooyiga Darfur, halkaas oo iska horimaadka u dhexeeya dhinacyada milatariga Suudaan ee RSF iyo weliba SF ay xumeeyeen waayaha dadka rayidka ee halkaas ku nool. Farxaan Xaqo oo afayeen u hadlay ku-xigeenka Qaramada Midoobay ayaa isaguna yidhi, dagaalku waxa uu sii xumayn karaa baahiyaha bini'aadamnimo gudaha iyo hareeraha Alfashar xilli xaaladaha macluusha laga xaqiijiyay xerada Samsam ee koonfurta Alfashar.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayuu ahaa oo nala socotiinayay warbixin ay v o a du ka qortay dhexdhexaadinta lagu wado in dowladda Mareykanka ay u samayso dhinacyada isku haya khilaafka dalka Suudaan. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Taliska booliska Soomaaliya ayaa shalay waxa uu soo saaray amarro la xiriira haysashada hubka iyo gaadiidka aan diiwaan gashanayn, gaar ahaan mootobajaajta, kadib howlgallo arrimahaasi ku saabsan oo magaalada Muqdisho ay ka bilaabeen qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga oo booliisku ugu horeeyo. Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa noo soo koobaya faahfaahinta ku saabsan digniinta ay booliisku soo saareen iyo howlgalladooda.
Booliska ayaa sheegay in howlgalka lagu beegsan doono cid kasta oo haysata hub iyo gaadiid sharci darro ah. Digniinaha ayaa loogu sheegay milkiilayaasha gawaarida iyo mootobajaajta inay ka taxadaraan diiwaanka saxda ah iyo sharciyada u degsan gaadiidka. Booliska ayaa sheegay in amaradan ay soo saareen iyo howlgalladaba ay qayb ka yihiin dadaalada ay ku sugayaan amniga gobolka Banaadir iyo deegaanada kale ee ku xeeran. afayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan oo shir jiraa'id oo uu ku qabtay caasimada ku faahfaahiyay digniinaha ay soo saareen iyo amarada oo dhaqan galay sabtidii shalay ayaa sheegay in ciddii aan u hoggaansamin ay ka qaadi doono sharci ah oo ku habboon ku tilmaamay wax lidi ku ah nabadda.
Howlgalkan waxaa lagu beegsan doonaa cid walba oo ammaanka lidi ku ah oo haysata wax ammaanka lidi ku ah hub gaadiid sharci daraa iyo wax kasta oo ka hor imaanaya ammaanka dadyooga Soomaaliya. Waxaan rabaa markaan kasoo gudbo howlgalkaas inaan digniino ballaaran u jeedino bulshada inteedii badan si ammaanka ay qayb ugu qaataan bulshada gacan u siiyaan ciidamada ammaanka. Guud ahaan bulshooyinka ku kala nool degmooyinka ku hareeraysan caasimada iyo gobolka Banaadir guud ahaantiisba waxaan leeyahay waxaa mamnuuca in la kaxeeyo gaari aan wadan buugga lahaanshaha gaariga kaargo gaari aan labadaasi isku xiran wadan inuu dhaqaaqo mamnuuc ayuu ka yahay guud ahaan gobolka Banaadir iyo degmooyinka ku hareeraysan. Nambar la waxa ah inay isleeyihiin buugga gaariga jas nambarka iyo taarka dhammaan shuruucdaas nin walboo gaari lagu garan kara gaarigii lagu helo inays islahayn buuggiisa iyo nambarkiisa waxaa loo aqoonsan doonaa gaari lidi ku ah ammaanka magaalada iyo guud ahaan dad. Nambar saddex waa inuu gaarigii ka diiwaangashan yahay wasaaradda gaadiidka. Waxaa jirta baabuur badan oo gobollada dalka fog laga soo geliyey oo aan ka diiwaangashnayn wasaaradda gaadiidka. Gaarigii lagu arkay inuu wasaaradda ka diiwaangashnayn waxaa u aqoonsan doonaa gaari yimid oo ammaanka lidi ku ah. Waxaa sidoo kale lagu darayaa mooto bajaajka laga soo dejinayo gobollada dalka ee la soo lugaysiinayo si loo soo geliyo magaalada Muqdisho. Waa mamnuuc ciddii lagu arkaana waxaa loo aqoonsan doonaa cid lidi ku ah ammaanka iyo nabadda maadaama mooto bajaajka ay keentay cud iyo cariiri magaalada iyo guud ahaan isku socodka wadooyinka gaarka. Dhammaan waxaa xasuusinayaa qodobada aan kor ku soo sheegay ciddii lagu helaa looguma dulqaadan doono waxayna lidi ku tahay ammaanka dadyooga Soomaaliya. Sidaa darteed waxaan uga digaynaa mooto bajaajleyda inay ilaaliyaan shuruucdaas ciddii lagu helo mooto aan ka diiwaangashnay guddiga iyo wasaaradda gaadiidkana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci ah. Dhammaan qodobada ay si caadi ah u dhaqangelayaan maanta oo bisha 18 wixii ka dambeeya ciddii lagu arka gaari taargaan lahayn buug lahayn ama aysan lahayn waxaa loo aqoonsan doonaa shaqsi lidi ku ah ammaanka.
Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalladan oo ujeedkooda uu yahay sugidda nabadda caasimada ay sii socon doonaan lagana fulin doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir wuxuuna ku soo aadayaa toddobaad kadib markii weerar argagax leh oo dhimasho badan dhaliyay lagu qaaday dhalinyaro ku fiidsanaysay xeebta Liido iyo maqaayadaha ku teedsan ee magaalada Muqdisho.
Mahadsaned Cabdulqaadir Samakaab ayaa warbixintaasi noo diyaariyey halkana ka soo jeedinay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in website-ka ololihiisa doorashada la jabsaday. Xilli ay faahfaahinta arrintani weli soo baxayso ayaa J.D. Vance oo ah ninka uu u doortay in uu tartanka ku wehliyo uu wareysiyo siiyey dhowr telefishan kuwaas oo uu ku weeraray Kamala Harris iyo Tim Wallis oo dimuqraadiga ka socda. Dhinacooda Kamala Harris iyo Tim Wallis ayaa waxay sii wadaan isu soo baxyadii ololahooda kuwaas oo ay culayska ku saarayaan dhaqaalaha. Wariyaha V O A da Veronica Igelias ayaa warbixintan soo dirtay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo soo jeedinay.
Weli waxaa ciwaanada kaalimaha hore kaga jira warka sheegaya in websitekii ololaha Trump la jabsaday. Saacada kadib ayaa madaxweynihii hore u bartiisa Truth Social warkan soo dhigay. Fariinta ayaa sidan u qornayd: shirkadda Microsoft ayaa nagu soo wargelisay in mid ka mid ah websiteyadeenna ay jabsatay dowladda Iran. Madax reer Iran ah ayaa iyagu eedahan iska diiday. Dokumentiyada la jabsaday ayaa lagu soo warramayaa inay ku jireen kuwa J.D. Vance oo aan ninka Trump ku wehelin doona tartanka. Vance ayaa xaddii ka soo muuqday dhowr barnaamij oo telefishinada Maraykanka ah iyadoo su'aalihiisu ay ku koobnaayeen oo keliya tartanka madaxtinimo. ورئيس أوسية برنامج This Week إيه تلفزيون ABC أيها السناتر كنرير أوهايو سكفوغيي إيه داها كوسابسان هذا اللا أردوان جيدي أو كوسابسان أرميها قويسكا سوغو هذا الكيسي دربة أوه إيه سياسة داها أي وطان لبدا ترتمع إيه حسمي قد مقرادي قم التليا
Why are we talking about inflation? Why are we talking about the fact that groceries are unaffordable thanks to...
محانو قهد لنا سعر بررك محانو قهد لويني إن أذيقي قرق اللا أودي وايي سياسة داها كمال هاريس درتود daqaalaha ayaa sidoo kale ahaa arin ay sabtidii ka hadashay Kamala Harris isu soo baxay ku qabatay gobolka Nevada.
And it is my promise to everyone here when I am president we will continue our fight for working families of America.
Waa ballanaan u qaaday qof walba marka aan madaxweynaha noqdo waan sii wadayaa dagaalka aan ugu jiro qoysaska shaqeeya ee Mareykanka sida inaan kor u qaado heerka lacagta saacadii lagu shaqeeyo inaan meesha ka saara cashuurta la saara lacagta tipta ama bakhshiishka lagu siiyo ee ay qaataan dadka shaqaalaha goobaha martisoorka ka shaqeeya. Trump ayaa isna ballanqaaday kuwaas la mid ah horey u sameeyey isla markaana Harris ku eedeeyey inay xadaysay siyaasadihiisa la xiriira in lacagta bakhshiishka aan cashuur la saarin. Xitaa iyadoo ay sii kordhayaan dadka Harris ka dalbanaya inay faahfaahin dheeraada ka bixiso qorshaheeda dhaqaale, haddana xoogga ololaheedu waa mid aan la dafiri karin sida ay sheegayso Amy Klobuchar oo ah senator Dimuqraadiya lagana soo doorto gobolka Minnesota.
She has ignited the country starting in Philadelphia to the heartland of Wisconsin.
Way horusay xamaasadii waddanka laga soo bilaabo magaalada Philadelphia, Wisconsin, iyo isu soo bixii Arizona ee ay soo buuxdhaafiyeen dadka badan 15,000 oo qof. Dadku waxay danaynayaan in horey loo socdo. Harris ayaa xaddi ku soo noqotay magaalada Washington DC kadib kulan ay kaga qayb gashay magaalada San Francisco ee gobolka California. Iyada iyo madaxweyne Biden ayaa la filayaa in Khamiista ay subax kaga qayb galaan gobolka Maryland. Donald Trump ayaasna u ballansan Arbacada inuu hadalo dhaqaalaha ku saabsan ka jeediyo magaalada Asheville ee gobolka North Carolina.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa noo soo koobayay warbixintii ay qortay wariyaha VOA da Veronica Iglesias. Halka wali aad nagala socotaanna waa tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan, iyada oo maanta oo Isniin ah dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada. Taasoo sanad waliba la xuso 12ka bisha Agoos ayaa warbixin ay soo saartay hay'adda shaqaalaha adduunka ee loo soo gaabiyo ILO. Waxaa lagu sheegay in sanadkii hore 2023 ay shaqala'aanta dhalinyarada adduunka hoos u dhacday 13%. Laakiin ILO ayaa warbixintan waxa ay ku sheegtay in aan loo sinnayn kororka tirada dhalinyarada adduunka ee shaqooyinka helay. Warbixinta ILO ayaa arintani sabab uga dhigtay saameyntii dhaqaale ee ka dhalatay xayiraadihii COVID-19 iyada oo gobolada qaar laga dareemay koror ku yimid tirada dhalinyarada shaqala'aanta ah. Wariyaha VOA da Geneva Lisa Schlein ayaa warbixintan soo dirtay. Xuseen Barre Aadan ayaa faahfaahintan u haya.
Warbixinta ILO ayaa saadaalisay in kororka suuqa shaqada ee dhalinyarada adduunka ay sii socon doonto ilaa 2 sano oo kale. Iyadoo heerka shaqo la'aanta la filayo in ay hoos ugu dhacdo 12% sanadkan iyo ka kuxiga. Si kastaba ha ahaatee, rajadan ifaysa ma aha mid heer caalami ah oo laga wada siman yahay. Warbixintu waxay xustay in dhowr gobol oo caalamka ka mid ah ay dib u dhaceen, kuwaasi oo aan laga dareemin amaba laga dareemi doonin faa'iidooyinka soo kabashada dhaqaalaha. Warbixinta ayaa xustay in waddamada Carabta iyo waddamada ku yaala Koonfur Bari Aasiya iyo Badweynta Pacifica ay heerarka shaqo la'aanta dhalinyaradu ay sarreysay sanadkii 2023 marka loo eego sanadkii 2019 ka hor COVID-19. Gilbert Hongbo oo ah agaasimaha guud ee ILO ayaa saxafiyiinta u sheegay magaalada Geneva in kabashada dhaqaale aanay u sinnayn ragga iyo dumarka da'da yar. Waxa uu intaasi ku daray in ka hor masiibadii COVID-19 ragga da'da yar ee adduunka ay la kulmayeen heerar shaqo la'aaneed oo sarreysa marka loo eego haweenka da'da yar. Laakiin sanadkii tiray ee 2023, heerarka shaqo la'aanta ee haweenka da'da yar iyo ragga dhalinyarada ah ayaa kala duwan, iyadoo 20% haweenka dhalinyarada ah ay shaqo heleen marka loo eego 13% dhalinyarada wiilasha ah. Warbixinta ayaa tilmaantay in kaliya 6% dadka dhalinyarada ah ee adduunku ay shaqo la'aan ahaayeen 2023, laakiin 22% dadkaasi ka mid ah waa dad aan shaqo raadsan isla markaana aan rabin in ay wax bartaan ama ay tababartaan. Warbixinta ayaa sheegtay in mid ka mid ah 5 dhalinyaro ee da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 24 ay ka mid yihiin dhalinyarada aan shaqo, waxbarasho iyo tababar midna raadsanin sanadkii 2023, kuwaasi oo 3 meelood oo 2 ay dumar ahaayeen. Warbixintu waxa ay xushoosta ka xariiqday caqabadaha joogtada ah ee haysta dhalinyarada si ay shaqooyin hufan uga helaan dalalka soo koraya. Waxay warbixintu muujinaysaa farqiga muuqda ee sinnaanta ee u dhexeeya waddamada qaniga ah iyo waddamada saboolka ah, halkaasi oo sinnaan la'aanta ay xaaladda uga sii dartay. Xogta ay ku xustay warbixinta ILO ayaa daaha ka qaadaysa in heerka shaqo la'aanta dhalinyaradu ay gaadhay tii ugu hooseysay taariikhda ee waqooyiga Ameerika iyo galbeedka Yurub oo ay si weyn hoos ugu dhacday. Xogtu si kastaba ahaatee waxa ay muujinaysaa in heerka shaqo la'aanta dhalinyaradu ay weli tahay mid aad u sarreysa waddamada Carabta iyo waqooyiga Afrika. Xaaladda dalalka Afrika ee saxaarada ka hooseysa ayaa aad uga duwan arrintaasi sida lagu xusay warbixinta. Heerka shaqo la'aanta dhalinyarada ee Afrika ayaa taagan 8%, heerkaasi oo ka mid ah heerka ugu hooseeya adduunka. Sara Elder oo ah madaxa qaybta siyaasadaha dhaqaalaha ee hay-adda ILO ayaa sharaxday in arrintu ay tahay in dhalinyarada qaarkood aanay awoodin inay shaqo la'aan ahaadaan, kuwaasi oo ay dadku ku qasbayso in ay shaqo helaan noocay doontaba ahaatee si ay dakhli kooban u helaan. Inta badan waxaa arrintaasi sabab u ah saboolnimada daran ee haysata dhalinyarada ku nool Afrikada saxaaraha ka hooseysa. Mia Sebo oo ah kaaliyaha agaasimaha guud ee ILO u qaabilsan shaqada iyo ilaalinta arrimaha bulshada ayaa tilmaantay in inta badan dhalinyarada ku dhawaad 60% ay ka soo saartaan nolol maalmeedkooda dhinaca beeraha, taasoo ah shaqo aan rasmi ahayn oo aan ammaan ahayn. Taasina ma aha sida ay sheegtay mid ka turjumaysa rabitaanka dhalinyarada sida lagu xusay warbixinta ILO. Warbixintan ayaa waxa ay ku baaqaysaa in la kordhiyo oo si wax ku ool ah loo maalgashado kor u qaadista shaqo abuurka, gaar ahaan haweenka da'da yar. Warbixinta ayaa dowladaha ugu baaqday inay xoojiyaan siyaasadaha la xidhiidha suuqa shaqada ee bartilmaameedsanaya shaqaalaynta dhalinyarada danyarta ah. Sidoo kale warbixinta ayaa ugu baaqday dowladaha inay hubiyaan in dhalinyaradu ay helaan daaweyn ku siman iyo in la ilaaliyo xuquuqda shaqada iyo wax ka qabashada sinnaan la'aanta caalamiga ah iyada oo loo marayo horumarinta iskaashiga caalamiga ah.
Mahadsanid warbixintii Lisa Shalayn ee ka soo dirtay magaalada Geneva. Waxaa nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan caasimadda dalkaasi, ayaa waxaa ku yaalla masaajidda badan oo ay bulshada Soomaalida ku tukato. Maamulayaasha iyo jameecada masaajidda ayaa caawiya dadka taakulada u baahan ee masaajiddaasi yimaada. Arrintan ayuu Yaasiin Ciise Wardheere, wariyaha V O da magaalada Nairobi, waxa uu ka waraystay Saacid Abuukar iyo Maxamed Macalin Xasan oo ka mid ah waxgaradka Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Macalin Maxamed Xasan Cali Cusmaan, oo dadka weliba aadka sadaqada iyo taakulaynta xagga waxbarashada iyo talooyinka la siiyo dadka markaasi masaajidda yimaada, iyo weliba ganacsatada oo inta badan iyaguna gacan ka geysta dadka masaakiinta, balse uu isagu tilmaamayo in uu talooyin kala hayo. Waxaan weydiiyey Macalin Maxamed Macalin Xasan Cali Cusmaan, maxaa ugu waaweyn hawlahaad haysaan?
Runtii culays badana masaajidadii soo fuulay, ganacsatadii xoogaha mashquulkoodii ganacsigooda ku mashquuleen ayaa amaba waa guureen oo meelo fogfog ay degaan. Ninka markii xoogaho dhaqaale uu yarayaashay, inta badan wuxuu u guuraa xaafadaha yara fogfog oo islii xoogaha waa yar cidleeyaa. Dadkii maartay wax badan haystay inta badan meelahaasay noogu guureen, annagoo jecel oo rabnay mar walbaba inay nala qabtaan dadka masaakiinta iyo Rasuulka sallallahu calayhi wasalam wuxuu yiri abquunay bidcafaaikum, ducafadiina iga dhexdalba, هل تنفقون وترزقون إلا بضعفائكم والمر لإذن إرزاق، هل تنفقون وحما بحسان أو ترزقون مر لإذن إرزاقا إلا بضعفائكم إلا بسبب ضعفائكم ما لنكو إرزاقا. مركا ضعفة وددك نقول إرزاقا وددك نقول إرزاقا. مركا مساجد كي مساجد ذي حقوقه ومساكينتي walugu cidleeyay marka shaqooyinka marka anaga shaqooyinkaan qabanno waxa way masakiinta simaaday waxaanu aruurina kir tirsbor wata ee tirsbor aan ay heysa oo lacag heysanin oo sahayda ka go'an tahay waan aruurina oo baawur aan saarna kii marte baahan marte waa wixii aan u tar karna u tarna kii baahan waxba aan u tarna oo wixii awoodanada waa u qabana wixii karabkii kii soo islaama inaan maarata wixii waxbarasho iyo wixii aan geyn karna waa geynaa
macalin waxa soo qaaday dadka diinta islaamka soo gelaya oo aan markoodii hore aanan islaam ahayn oo aan carabigii aqoon oo qur-aankii aqoon oo farti aqoon dadkaasee wax u bartaan markay idin yimaadaan waxaad leedihiin xarun gaara oo dadka diinta soo gala mase guud ahaan dadkaaad ku dhex dartaan
dadku isku dhex jiraan kuwa waxaad arkay markii wax loo aruuriyay aad babartoodiiba aadan kaa siibanhay wixii aan gacanta ku dhigna xarun waxbarasho oo mambaasi meelahaasaan u dirnaa oo ay wax ku soo bartaan dad xagga aan u dirnay hataa way jiraan marka dhankaasaan meela waxbarashi waxbaan u dirnaa aan leehay ganacsatada walaalayaal waxaad adiga baxsataan waa wax meel idin yaalla marka waxaan leehay ganacsatada waxaan leehay inay masaakiinta ka warqabaan annagana masaakiintaas aan wax ugu qabanna ganacsi ugu abuurnaa wax maarata guri kira oga bixinaa aad iyo aad ay u fiicnaan lahayd
sadiir abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaada xuquuqda bini-aadamka iyo weliba taageerada bulshada waxay dhegaysanaysaa macalin maxamed in uu cabashooyin ka muujinayo in dadka ganacsatada iyo dadkii waxhaystay aanay sidii la rabay u caawinin masaajidda ee qaab marka maalin walba gacanta la taagayaana waxaa ka wanaagsan inay jiraan mashaariic la sameeyo ama waqafa arrimahaasee waa
xalka maaha dhibaatada si joogto ah inay usoo laablaabato haddana si aanan macnaa dhammaystir lahayn loo xalliyo marka eedda ma laha dadka ama hantida hala haadaan ama dadka caadiga because qofka caadiga ataa lacag wuu sadaqaystaa ayaga dhibaato runtii ay geysteen maba ka jiro hadday ka dhoof hadday ka guureen xataa islii oo xaafado kale degeen taasi eed maaha eed waxgay taagan tahay eed waxay taagan tahay isaga iyo cid kastoo rabto loo yimaado sida loo doonto kaalmo ciddaasi ayaa waxaa la rabaa inay la timaado hab cusub oonan ahayn habkii gacanta agistay masaajidkin dadka oo dhan wax soo aruuriya waa inay la yimaadaan wax sadaqo jaariye ah soconayso charity hab organizational ah hab oo waqaf ah hab dhisan haddana wax jiro waay maaha wax hadda la alifayo isaga uu samayn doono mambasa intaasoo qurun ayaa masaajidada runtii ay sameeyaan hay-adaha u dhisan hay-ad khayriya maxay samaysaa ganacsi ganacsigaas wixii ka soo baxo zakaati ku baxa in dadkaa lagu kaalmeeya yaa u diidi maxaa culimmada inay ganacsi sameeyaan weliba hadda waaba sameeyaan kuweena way sameeyaan oo mid tijaari ay u gaar ay samaystaan qayb zakada laga dhigo qayb khayraadka oo lagu daryeelayo ummaddeena keliya maaha soomaalida ummad soo islaamaysaa jirta oo aada u dhib baahidooda oo weliba runtii haddii laga daaxo khatar ugu jiraan xoogaa yar inuu dib u laabto iimaankiiyaa daciifa waa cusubii rasuulka sal alay sl aaduuna ugu dardaarmay dadkaasoo kale in la gacan qabto si loo dhiso
adayadu maasataay kaasi wuxuu ahaa siciir abuukar oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaada xuquuqda bini aadamka iyo weliba taageerada bulshada yaasiisa wardheere v o a nairobi
yaasiin ciise wardheere ayaa waxa uu wareysanayay siciid abuukar iyo maxamed macalin xasan oo ka mid a waxgaradka soomaalida ee magaalada nairobi halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa dowlad calallo idin lama hadlayse eemaale jacaylkuyo waa dowlad calallo idin lama hadlayse cilladee bakeena dadku igu canaanto dududaar weyele ciladee bakeena dadku igu canaanto
calol dabaa iyo fanaanka codka halaasiga leh Axmed Cali Igaal. Intaas haddaan ku hakino, markana waa xubintii qurbe oo magaalada Toronto ee dalka Canada ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti waan dhigistayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno saameynta shaqo la'aanta ka jirta Canada ay ku yeelatay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan. Shaqo la'aanta ka taagan dalkan wax badan iskama bedelin bilooyinkii u dambeeyay. Wakaaladda Tirakoobka Canada waxay ku sheegtay warbixin ay bisha soo saartay in heerka shaqo la'aanta dalka ay gaarsiisan tahay 6.4 boqolkiiba. Dhanka dumarka ayaa lagu sheegay warbixinta in hoos u dhac uu ku yimid 2.6 boqolkiiba, halka dhanka raggana lagu sheegay eber 2.8 boqolkiiba hoos u dhac dhanka shaqada ah. Warbixinta waxaa si gaar ah loogu xusay in dadka soo galootiga ah ee cusub ee dalkan jooga wax ka yar 5 sano ay shaqo la'aantu saameysay in ka badan kuwa ku dhashay dalkan. Soo galootiga cusub ayaa lagu sheegay inay alaabo wajahaan caqabado ay ka mid yihiin dhanka luqadda, isdhexgalka dhanka shaqada, heer waxbarasho u dhiganta tan Canada oo ay shaqo ku heli karaan oo aysan haysan, xirfadaha looga baahan yahay dalkan oo aysan ahayn kuwa ay la yimaadeen, iyo khibrad diyaari dhanka shaqada ah. Laga soo bilaabo bishii Julaay ee sanadkii tagay ee 2023 ilaa iyo bishii hore ee Julaay ee sanadkan, shaqo la'aanta soo galootiga cusub ee dalkan yimid 5 sano ee lasoo dhaafay ayaa sare u kacday 12.6 boqolkiiba, halka dhalinyarada ku dhashay dalkan marka la eego ay sare u kacday heerka shaqo la'aanta 5.6 boqolkiiba. Dadka soo galootiga ah ee cusub waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah, kuwaas oo ay saameysay shaqo la'aanta. Qaarkood oo degan gobolka Ontario oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in muddo 6 bil iyo ka badan ay shaqo raadis ku jiraan, halka kuwa kale ay aadeen gobollo kale sida gobolka Alberta oo ay ku tuhmayaan in ay daanto gobolka Ontario. Waa kan Cabdirashiid Cilmi Muuse oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan oo iiga warramay arrimahan.
Xuseen, adiga iyo VOA aad uga mahadsantihiin. Su'aashan waa su'aal oo aad muhiim u ah, waana dhalinyarada Soomaaliyeed mataqaanaa waxaa haysata shaqo la'aan aad u baahsan, weli mataqaanaa si gaar ah 6 bilood ama mataqaanaa sanadkii ugu dambeeyey shaqo la'aan aad mataqaanaa u baahaysata. Dhalinyarada qaarkoodna waxay isku dayayaan inay mataqaanaa raadiyaan meel dhaanta meeshay joogaan magaalooyinka ayagu aadaayo mataqaanaa gobollada qaarkood sida Edmonton iyo Vancouver. Marka niyo shaqo la'aantaas aad bay jirtaa, waana dhalinyarada waxaa laga rabaa ayagana mataqaanaa dadaalkay muujinayaan, dadaalkale inay sii laba jibaarmaan community ahaan ayaa waxaa la rabaa inay mataqaanaa ay ku wajahaan sidii mataqaanaa dhalinyarada loo caawin lahay Soomaalida state kasta ama magaalo kasta ay joogaan ugu abaabul yihiin sidii community-ga waxaan u baaqaynaa inay mataqaanaa iyo dadka inta kaleba inay mataqaanaa dhalinyarada la caawiyo. Sidoo kale waxaa wadanka haddeertaan guryihii ama nolosha caadigeed ayaa qaali ah, marka haddii labadaasi iskuga darsantana waa dareemi kartaa qofka mataqaanaa dhalinyarada caqabadaha haysto oo qofka Soomaaliga dhalinyarada usii dheer tahay in mataqaanaa oo dadka maqan yahay oo rabo inuu dad caawiyo familkiisii intiiba mataqaanaa ay wax ku sugayaan, marka ayadana waa problem kale.
Dadka u ololeeya soo galootiga ee shaqaalaha ayaa aad uga walaacsan shaqo la'aanta ka taagan gobolkan. Abukaata Cabdullaahi Barrawool wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur adeega soo galootiga iyo arrimaha shaqaalaha. Wuxuu marka hore iga warramayaa shaqo la'aanta ka jirta dalkan, gaar ahaan gobolka Ontario oo ah gobolka ugu dadka badan Canada, isla markaana ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan.
Asalaamu calaykum Xuseen, waa su'aal aad u qiimo badan. Halkan dalkan Canada waxaa ka jira, gaar ahaan gobolkan aan deganahay Ontario, shaqo la'aan aad u baahsan ayaa jirta. Sababahana waa badan yihiin. Waxaa ugu horeeya qaxootigii oo aad u soo galay, kuwa soo dhaafay xadka Mareykanka soo dhaafay oo ku yimid Latin America, kuwa kale oo viisooyin ku soo galay ama ha noqoto ardaynimo ama ha noqoto visit ha noqoto oo ka wada yimid Afrika iyo gaar ahaan Hindiya sababaha waxaa kamid ah oo kale business badan oo small business ah oo maqaayadaha iyo dukaamada ay ku leey kamid yihiin in yaani ijaarkii lagu qaali gareeyay oo banka rabsi ay filgareeyeen oo bataqaana maxaa businesses ay joojiyeen marka hatta hadda marka aan fiiriso Soomaalidu awl taraagidaraybada ugu jiray oo shaqooyinka haysi ayaa hadda shaqalaad ah marka sababahaas ayaa jira hadda gaar ahaan goolkan oo tiri wajirta
ee waa tahay abukaat Cabdullaahi bal ka waran dhanka Soomaalida sida shaqalaanta ay u saameysay madama ay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo cusub oo dhawaan soo galay dalka
dalinyarada Soomaaliyeed dalinyaro badan ayaa soo galay oo aad iyo aad u fara badan oo beelo badan ka yimid ayagana shaqo la'aan ayaa haysata sababo badan ayaa jira laakiin waxa ugu horeeya luqadii ayaa barriir ku ah waxa kale oo intaas u dheer wiilasha Soomaalida oo dalinyarada soo galay ma qabaan xirfad ama mihnad ay ku shaqeeyaan oo ay la soo galeen oo dalkii ay kala yimaadeen marka dhibaatadaas ayaa jirta sababta saldhigga u aheedna waxay ahayd markii uu dilaacay cudurkii muxuuahay ee covidka u dilaacay ayaa shaqada si u bilaabatay hoos inay u dhacdo usii dhacdo sababahana ku sii darsamay qaxootigii soo batay ijaarkiio kor loo qaaday mutaqaanaa iyo viisooyin oo si sharci ah lagu soo galo Hindiya iyo Afrika iyo kulli laga diibad markii qaxootigii aad bay u farbateen dhalinyarada Soomaalidana hadda waa kaasa waxaan rajaynaynaa haddii wadada hadda mutaqaanaa in yaani ay arrintan xal yeelan doonto
shaqo la'aanta ka jirta gobolka Ontario waxaa laga dareemayaa shirkadaha dadka shaqaaleysiya kuwaas oo wajahaya dalabaad badan oo uga imaanaya dad shaqo doona waa kan Axmed Kulmiye Ximbil oo kamid ah maamulayaasha shirkadda Hertz qaybta garoonka diyaaradaha ee Toronto taasoo ah shirkad ka shaqeysa arrimaha gawaarida
Hussein Abdi Ada oo maasanta adigii baahda Voice of America Canada markaan soo galnay iyo waagii hore markii joog jiray waxa ahayd waxaan filayaa in ay ahayd xoogaysnayd balance iyo qiyaasnayd shaqaalaha dadka soo galay iyo shaqada taala iyo sida loo qabanayo marka hadda laakiin waayaan ugu dambeeyay waxa umalaysaa in qaxooti badan oo wadanka soo galay dadkii markay soo galeen wax shaqo ah oo intaas oo qof dheelitiri karta in la waayay marka aniga hadda waxaan shaqeeyaa ee kambaniga kaarentalka liirahu baabuurta kareeyo liira Hertz iyo Trifty iyo D-Tag hadda dadka aad iyo aad ay usoo dalbanayaan waxa arkaysaa wiila dadka wadankan ku dhashay oo waxbartay baa waxay raadinayaan inay ka shaqeeyaan sidii baabuurka loo kari lahaa counterka ama wadidda baabuurka ama baabuurka ingreenta dad badan waxa arkay shaqooyin aan u qalmi qaadanayo sababta waxay rabaa inay diibaan ciishadii noloshii iyo jeerkii oo sidii soo cerka galay inay iswaafajaan wax shaqeynayna ma aha marka kambani walba intuu rabo iyo inta dad soo dalbanaysa hadaa fiiriso waa isku dhowmaha applicationada iyo dadka soo dalbanaya aad iyo aad u badiyan soomaalida oo hadda wadanka soo galna qayb weyn laga qoray waa shaqeeyaan hadda kuwa kale application waxaa u maqan marka laakiin midda labta waxa waa baahida meesha taalo mid la dadi kar ma aha
dowladda Kanada waxay boqolaal milyan oo dollar u qorsheysay horumarinta xirfadda dadkeeda sida lagu sheegay miisaaniyadda sanadkan 2024 gobolka Ontario oo kaliya 260 milyan oo dollar waxaa loo qorsheeyay in lagu horumariyo xirfadaha shaqaalaha laguna tababaro shaqaalaha warshadaha dhismaha iyo tiknoolajiyada waana qayb ka mid ah qorshayaal kale oo badan oo dowladdu ay ku doonayso in ay wax uga qabato dhibaatada shaqo la'aanta. Dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay saameynta shaqo la'aanta ka jirta Kanada ay ku yeelatay dhalinyarada Soomaalida ah ee ku cusub dalkan. Intaan mar kale kulmi doono wax si nuur xaajo idinkiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Hussein Nuur Haaji iyo xubintii Qurbe ayaan intaas ku dhaafayna haatana waa xubintii dooda gaaban oo ino hayso Seenab Abukar.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba حلقة علاد لوحة وكجرة أود إذن وكي ماذا دنك دولد فدرال كإمام القبلية ديادة مستر إسكاشي دين عدقنك إبوشدة أيا وحلوغة قبنكرا علاد قبائلك وحادود دي قلقي بقلية كورنيل يوسف حسين يوسحاق حسين مرسل أولا بضبا سيدو أولا سعدة أرمه أمنقي سياسة الدلك وحنا سؤاش الجواب تيذو كهر ريي كورنيل يوسف.
الحمد لله رب العالمين وبين نسبعين على أمور الدنيا والدين إلهي ما مهدف كله إن بعض في أوئيضا إيا صاحب في قدود دي قولت له دمان والسلام يا سلام في إسلام كان السلام يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب إنتانا دود إذا أنا قدق لين وحان رباب المركب كوبادين حل كان تعسينا وقدره دمان دتكي كوحي اللوبي على لها مدبا دير سعوني دلك الصومالية كتيرة كواس ودد بدن في حق دخال وقلعي خنتينا أنا كنت المامي كرنصيب دره وحان ربا إنتي كل ما تينا إنا إلا ذا الله ونحرسته intii ku dhaawacantana allah buskeeyo inta taa hadaan uga gudbo runtii anigu aragtidan qaba waxa weeye arimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo culadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya waxa kaliya laga go hortagi kara waxay noqon kartaa gacan dawladnimo umba lagu sixi kara waxa wadanka ku jira maxay yeelay dadku وقبائله خنتي وينه بين سيهين دولة عدانا هين وحقبين كرتا إنه بحول لك تما إتشفتو سبب تاسان مركا خنتي أن أسوء أن أركا إنا إتهاي لقم مارمان إن دولة باور له كأوض سخيصة قبائل ذا إيه إن خبك أي وطان إن حقبين كرتا إن لهلو aan ugu waxaan aaminsanahay taas laga marmaan inay tahay xalkuna uu ku jiro dawlad gacan dawladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan aan noqdeen
isxaaq colaadda qabaailka ku soo noqnoqotay dalka xalkeeda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحث في وعاء بسم الله الرحمن الرحيم ورسينا بياني وحنقبا مركو رصاحبك يحلق عن يقول جيرو وان سلام حيا سلام تسلام غير مسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ذيبه مركا انتا مركا قد بو اني وحنقبا اود ملتري اود عيدن لغو مجو جنكرو وايو وادوك تاي سوماري لغن اي لغن اي badan ka ay armaan oo kala oo istaagay jiray labada janib odayaashooda marka ay u istaagay jiray iyo wax garadka ulmaagu diinka dhamaan waa loo istaagay jiray haday iskaashidan ulmaagu diinka nabadoonada dhaqanka dhamaan haday inay u istaagaan dawladda Soomaalida ay buush gareeyso tasiiladkii dadkaasi dhaqanka hoosh ku jiro ay tasiiladkooda ay ay garab la garab istaagto arankaas waa la joojin karaa dagaalkaasi waa la soo afjari karaa Soomaaliya dhanka waa ay geedo hoos ay ku heshin jirtay laakiin hadii ciidamo la kala dhago waxa laga yaabaa Soomaaliya maanta waa ogtahay dawladnimadii waxa ka xoog badan qabiilka ka xoog badan askari walaalkiisa nin hag ka soo jeeday midkaan la dilay arkay waxaaba laga yaabaa in ay alla sakala ay ka warunto halka marka haloo daayo oday dhaqameedka rumaawdiinka in loo daayo qabaanigu dawladda intaas xog ay ku saarto tashirada ay ku bixiso marka Soomaaliland ka sidaas u ahan jiray sidaas aan hadda ay ugu laboon tahay waayo dhaqameedka oday dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weey marka antaas aan qabaanigu waxaan rabaa inaan halkan ka adeeyo dawladda Soomaaliya inay u dirto oday dhaqameedyada ulumada antaas aan qabaa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yusuf, waad dhageysanaysaa Isxaaq waxa uu ku doodaya xalka kaliya ee looga hortagi karo ee culada qabaailka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa. Adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo kaliya in dhibaatooyinka jira looga hortagi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Runtii Seynabay, anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq, aragtidiisa anigoo ixtiraamaya, runtii xagasha uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baaniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn, oo khasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xalka gaari jireen. Laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladihii u hubaysan, boqol gaari oo tignika qabiilo wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya, oo cidna aan ka amar qaadanaynin, oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyeed ay ku dilahayaan, aragtida ka dambaysa oo wanaagsan aysan jirin. Oday iyo culummaha loo diro xal ayagaa ka keenaya arrintaas arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa, saxna ma ahan. Xaqiiqda jirtana waxaa weeye nidaamka dowliga ayaa wax xakameeya, dowlad gacan dowladnimo ayaa dadka wax lagaga qaban karaa. Xal kale oo meeshaan yaalla ma jiro, waa in la helaa ciidan dowladeed oo ka baawar weyn ama ka baawar sarreeya qabaa'ilada iyo awoodahooda iyo hubka ay wataan, mid ka sarreeya ciidan wato qaran oo heer baakaleyada dowladda federaalka ah ayaa dadkaas aan aaminsanahay. Cidda kaliya ee arrintaas xalka kama dambaysaa ka keeni kartaa inay tahay waa ciidan dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya ka socda, oo runtii awood ahaan arrintaa wax kaga qabta. Taa unbaa xalka lagu gaari karaa. Aragti kaloo ii muuqato oday miskiinaho cimaamad wato oo wuxuu yidhaahdaan ciduba yeelaynin, maanta talo lagu hallayn karaa waddanka kama socdo, dagaalada socdana waynu ka warhaynaa. Waana anwar baa waxaa dhimanaya boqolaal wiil, sida hadda dagaalkii ka dhacay magaalada Luuq oo kale, dagaalkii ka dhacay Galgaduud iyo Xeraali iyo Laandheer, dagaalkii ka dhacay galbeedka gobolka Mudug, oo aynu ognahay saacad gudaheed boqolaal wiil inay ku dhinteen Jiicboor iyo labada Maygaag, dagaalkii ka dhacay bariga gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Tawfiiq. Isku geyn marka la fiiriyo dhasaaraha meesha ka dhacay, hubka ay qabaa'iladu isticmaalayaan, dhammaan marka la isku wada geeyo, arrintan arrin oday iyo wadaad wax ka qaban kara maahan. Waxay u baahan yihiin dadkaasi gacan dowladnimo oo ka baawar saraysa ayaga.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Cornel Yusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Muurse. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabad galid.
Mahadsanid Seynab Abuukar xubinta dooda gaaban. Halka dhegeystayaal idinkaga imaanaysay waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waa Mahad Cali Xidir oo isla magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay xubintii ciyaaraha todobaadka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha todobaadka v o a. galabtana barnaamijkeenan waxaanu ku faaqidi doonaa kulankii derbi Manchester ee dhexmaray labada kooxood ee Man United iyo Manchester City, kaasoo ka dhacay jigada Wembley ee magaalada London. Kulankan oo alaba lagu daahfuro xilli ciyaareedka cusub ee 2024-2025 oo ay ciyaaraan kooxaha kusoo kala guuleysta Premier League iyo koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo sanadkan daafacanaysa horyaalka Premier League hadaba kulankan iyo xabiih laga bartay ayaan barnaamijkeenan ku faaqidi doonaa. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ahaa oo ila falanqeynaya Ruxan Cali Macuu oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho, Qadar Maxamed oo isna wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi Soomane oo ka mid ah wariyaasha wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waxaan su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Ruxan Cali Macuu oo aan wax ku weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii derby Manchester.
Mahado aad u maasan tahay waa ku dhawaa V O A barnaamijka ciyaaraha. Haddii aan u gudbo su-aashaada, kulankii xiisaha badnaa ee derby Manchester marka labadan kooxood ciyaarayaan labada Manchester waa kulan aad u xiiso badan, waa kulan daawasho mudan, waana kulan miisaan leh. Waxyaabaha laga bartay waxaa ka mid ah kulankii yacni ugu dambeeyey ee koob laga qaaday tartanka Community Shield-ka ee kooxda City United kaga qaaday 3-2 kaga qaaday, waliba xilligaas ciyaartay waa weyn sida Owen ayaa qayb ka ah, waliba asaga ayaa goolka dhaliyay. Marka City waxa la leeyahay markoodii toddobaad ayay ku guuleysanayaan tartankani, Ten Hag way ku adag tahay inuu yacni si fudud ugu adkaado kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Sidoo kale waxa la leeyahay kulankii 3-4 ee penalty noocan oo kale isla gaaro, maadaama ilaa iyo 7-7 markaasoo kale ay qurteen, ugu dambeyntiina hal laga siif gareeyey, taa oo suurgashay in kooxda kubadda cagta City 7 ay dhaliyeen halka 6 ay dhaliyeen nimankii. Markaa sidoo kale United ka ahaa kulankii xiisaha badnaa ee derby Manchester, iyadoona sidoo kale horyaalka Premier League laba kulan kale isku arki doonaan. Laakiin City ayaa rikoor cajiiba sameysay markoodii toddobaad, ayeena markaa isku guuleysteen tartankan, halka markii ugu dambeysay City laga qaaday koobkan ay ka qaaday kooxda kubadda cagta ee Devilska, kulan noocan oo kale ayay ciyaareen. Mahado waxyaabahan cajiibka ah ayaa markaa sidoo kale laga bartay.
Waa maasantahay Burhaan Soomane, ma u qalantay guuldarrada ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Man United mise nasiib ayaa looga aftaday marka aad fiiriso kulankan sida ay ku soo galeen?
Aad oo maasantahay adiga iyo dhammaan baadi V O A. Manchester United ciyaarta markii loo fiiriyo rajadoodu aad ay u fiicnayd, maadaama ay difaacanayeen goolkooda kana difaacanayeen xiddigaha Manchester City oo iyaga aad u fiicnaa. Manchester United runtii waa ay dadaaleen, way fiicnaayeen, waxaan aniga ahaan qabaa in nasiib loo qaaday koobka iyo sidoo kale qaladaad koobnaa oo uu galay Ten Hag, tusaale bedelkii uu sameeyey oo aad dabcan aniga ahaan ugu dhaliilay bedelkii da'yarka ama Diallo oo garabka shaqo adag ka hayay, inkastoo booskaasi ninkii lagu bedelay uu ahaa mid shaqeeyey. Laakiin ani ahaan waxaan qabaa in ciyaartaasi haddii uu ku sii heli lahaana fursad fiican ay u heli lahaayeen xiddigaha Manchester inay goolal kale helaan. Fursadihii Manchester ay khasaarisay wax loo dhiga ma lahayn, laakiin khasaarintii fursadaha dahabiga ahaa waxa ay keentay inay guul darro ay bido, maadaama waqti hore ciyaartu ay dili kareen. Isku soo wada duub, waxaan qabaa Manchester United oo dhaawac ku jirtay safkeeda markii la fiiriyo xiddiga badan ay ka maqnaayeen, sidaasna u dagaalantay in nasiib darro keliya ay xalayshay, maadaama kubadda cagta mar walba haddii rigoore ay tagto aysan awood dabcan meesha uulin loona baahnayn, mar walbana ay badin karto kooxda ku fiican ee xiddigahoodana ay aad u yaqaanaan La Tourista.
Ugu dambeyn, afarta koox ee ugu sarreysa Premier League sida ugu faa'iideysteen suuqa xagaaga kooxdaysa soo iibsatay ciyaaryahanada ugu badan sanadkan?
Sanadkan lixda kooxood ee ugu waaweyn EPL-ka aan Premier League markaa fiirso talistigooda waxaa ugu cimaamadan baan isleeyahay nimankan Manchester United ah. Nimankan United ah baa ugu cimaamadan baan isleeyahay. Maxamed sababta mida u leeyahay waxay tahay United sanadkan kal iibsigeedu cimaamadka tuulis buu leeyahay. Markaas waxay la wareegeen Lyon Euro oo daafac runtii isagii baa ka dhaawacmay runtii. Haddana mar kale waxay la soo wareegeen laba saxiix oo kale oo daafaca Bayern Munich ka soo qaateen Matthias Delight uu ku jiro. Marka United waa niman kale iibsigooda sanadkan cimood ku tuuris mudan. Marka hadda iyagu ayaan isleeyahay waa niman aad iyo aad u cimaamada runtii. City oo kale markaas fiirisa Saafino iyo Miday Rival Bredka la soo wareegeen iyo xitaa Alvarez ay sii direen macnaha City. Marka sanadkan City iyaguna waxaan isleeyahay harmayba sanadkaas sanadkoodii ahayn oo aan berberiyo ku cimaamayn doonin baan isleeyahay, haddaysan suuqan wax ay ka bedelin oo ay ciyaartooy khatar badan la soo wareegin sanadkan City sanadkeeda ma ahan baan isleeyahay. Redis oo kale markaa fiiriska la iibsigeed haddaba waxay doonayaan qadax oo ciyaartooy bay hadda raadinayaan runtii. Arsenal oo kale markaa fiiriso kale iibsigeedu ma cimaamadna. Sports oo kale ma cimaamadna. Laakiin sanadkan runtii EPL-ka lixdaas naadi ugu waaweyn nimanka ugu cimaamadan sanadkan oo khatar badan la soo wareegay waa United.
Aad baad mahadsantihiin intaas aynu kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ciyaaraha ee V O A. tan iyo barnaamijkan Keysta xiga dhammaantan isku duuban waa Mahad Cali Xadir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahad Cali Xidir aad baad mahadsantahay wararkii ciyaaraha ayaan intaas uga gudbeynaa haatanna waxaan dib markaa lagu noqonaynaa kaalmihii heesaha dabacsan aan idiin soo xulu jirnay waxaan idiin hayaa codadka labada fanaan Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura iyo fanaanka Allahu naxariistay Xasan Diriye Faarax heesta wada jirka u qaadaan ee dhalanteed
Dabar ku chadani ayi dabda gaabimai. Di dan daur ha ben kadai da puradu ichi. Wada waagi wahana ladoke. Wada waagi wahana ladoke. Markiyan ku dauraba dibai kurdai. Markiyan ku dauraba dibai kurdai. Dobale chokna, didi deha gero,
الله نحرستو عدكاس وحا وحا حسن ديريا فرح وحا هستا كل الوقين يسي فلانا دا هبا محمد هدون هبا نور هستون وحا يا هيد دالانتين وقب قبوا هيد باهنتيني قلبتي ورك فيا ويها ويد نسعوتيني سي عاشي فراحين هذا ان انتان مركل هودكو كل مينها ديا اللي دموحن دمانتين دي لين هاي نبت قلي
ولوان ترسو بيا هنا وذا دمعيني